Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր մարտի 21-ն է, օրը 5-7-ի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում ես ու իմ գործընկերները կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր, և իհարկե կխոսենք մեզ շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին։ Նախ ծրագիրը համառոտ։ Հանրային գերակշահ ասացի զոհ են դարձել մի քանի տասնյակ ընտանիք։
Մենք դարել ենք փողոցի մարդ, ստիպած մենք կամ հասադուլ կանենք, կամ արտագաղ Հայաստանից մենք դնում ենք։
1400 սիրահայ արդեն դիմել է Երևանի քաղաքապետարան, կրթություն ստանալու, նպաստից օգտվելու և այլ հարցերով։ Ինչու չի կայանա MP-Ray ռոք-խմբի համերգը Ազատության հրապարակում, ռոք-խմբի մենակատարի և ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցչի մեկնաբանությունները։
Թե ելույթի դեպքում, թե ելույթից հրաժարվելու դեպքում մենք ուղղակի ոչ մեկի թույլ չենք տա, որ մեր այդ երկու որոշման վրա է քաղաքական աստար դնեն։
Եթե Սարգիս նախնական համաձայնություն էր տվել, հա, ուրեմն որևիցե բան պետք է խոչընդոտել, հա, իրանց ընդեն ներկա լինելը։
Կխոսենք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի հերթական զեկույցի մասին, որն այս անգամ անդրադարձել է առողջապահության ոլորտին, ինչպես նաև կունենանք մշակութային անդրադարձ, սակայն նախքան այս ամենը տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր ներկայացնում է Հասմի Գրիգորյանը։
Երեք աշխատանքային այցով Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի օգնական գեներալ գնդապետ Վալերի Եվնևիչի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նույն օրը տեղի են ունեցել Եվնևիչի հանդիպումները Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի և պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Հայաստանի վճռաբեկ դատարանը վարույթ է ընդունել Հայազգային կոնգրեսի ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստներ Տիգրան Առաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի և Դավիթ Քիրամիջանի վճռաբեկ բողոքը։ Տվյալ որոշումը նշանակում է, որ ակտիվիստներից երեքը առայժմ կշարունակեն մնալ ազատության մեջ։ Մինչ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի, Դավիթ Քիրամիջանի նկատմամբ կիրառվում է չհեռանալու մասին ստորագրությունը, Տիգրան Առաքելյանը 2011-ի օգոստոսից անազատության մեջ։ Այսօր ժամը 18-ին լրանում է Երևանի ավականու մայիսի 5-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ընտրական ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Մինչև մարտի 31-ը հանձնաժողովը կգրանցի ընտրական ցուցակները, նախ ընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է ապրիլի 7-ին։ Այս ընտրություններին մասնակցելու են Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ընդդիմադի ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, Կոալիցիոն Օրինակ երկիրը։ Միացյալ Նահանգները հետաքննություն է սկսել Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ տեղեկությունների առնչությամբ։ Նման պահանջներով հանդես են եկել թե Սիրիայի իշխանությունները, թե ընդդիմությունը, որոնք միմյանց մեղադրում են 3-7 օրը երկրի հյուսիսում զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառելու մեջ, ինչի հետևանքով զոհվել է մոտ 20 մարդ։
Դուք լսում էիք լուրեր, ներկայացրեց դրանք Հասմի Գրիգորյանը։ Ազատության հրապարակում քիչ առաջ տեղի ունեցավ Ռաֆի Հովանիսյանի մամլո ասուլիսը, որի ընթացքում Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ վաղվա հանրահավաքին կանի իր վերջին առաջարկը Սերժ Սարգսյանին։ Այսօրվա ասուլիսի ժամանակ Հովանիսյանը նաև ասաց, որ իր համար մեծ ուժ և օրհնանք էր, որ հայրն ու մայրը եկել էին զորակցելու իրեն։ «Մայրս բժշկուհի է, որը միշտ մտահոգված է եղել իմ գիրությամբ, հիմա ինձ վրա չի կարող խոսել», ծիծաղելով ասել է արդեն 11-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այսօր Հովանիսյանը խոսեց նաև մայիսի 5-ին տեղի ունենալիք Երևանի ավականու ընտրությունների մասին։ «Քիչ առաջ Ազատության հրապարակից է վերադարձել իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը», լսենք մեկ հատված այսօրվա ասուլիսից։
«Հովսեփ Խոշուդյանը ձեզ կներկայացնի ոչ թե ժառանգության ցուցակը, այլ ժառանգության ժողովրդավարական հայրենիք, ժուկ, պապանոական գուսակցության, շրջադարձ գուսակցության և թեև մասնագիտ չունի հասկ գուսակցության համատեղ ցուցակը, որը գրում է «Բարև Երևան» անունը»։
Ցուցակում ընդգրկված են բացի քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներից, պանովասյան նշված, նաև դիտնականներ, մշակութային գործիչներ, լրագրողներ, քաղաքացիական այլ ակտիվիստներ. Արմեն Մարտիրոսյան, Անահիտ Բախշյան, Մեսրոպ Մովսիսյան, Ստեփան Սաֆարյան.
Ձեզ ներկայացնում եմ Երևան քաղաքի ապակա քաղաքապետ Արմեն Մարտիրոսյանին.
Մինչ ազատության հրապարակում ընդդիմության ներկայացուցիչը շարունակում է հացադուլ անելը և պահանջում Սերժ Սարգսյանի ինքնաբացարկը գործող նախագահի նստավայրի մոտ այսօր հերթական բողոքի ակցիան էր։ Հավաքվել են մի խումբ քաղաքացիներ և պահանջում են բացատրություն տալ, թե երբ ի վերջո իրենք կստանան խոստացված բնակարանները։ Հանրային գերակա շահ ասացի զոհ են դարձել մի քանի տասնյակ ընտանիքներ։ Պետությունը փաստորեն նրան զրկել է հին բնակարանից, փոխարենը խոստանալով նորը, սակայն մինչև օրս չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունը։ Նանե Սահակյանն է ներկա եղել բողոքի այս ակցիային։
Հանրապետություն Տիգրան Մեծ Խանջյան Ֆիրդուսի փողոցների բակային ներքին մասերում գտնվող սեփական տների թաղամասը, որին անվանում են 33 թաղամաս, 2007 թվականից սկսվել է իրացվել, տարածքը ճանաչվել է որպես գերակա շահ։ Բնակիչներն աստիճանաբար սկսել են լքել տները։
Եթե նրանք չեն կարողանում մեզ բնակարանով ապրել, դուժ մեր տները չքանդեն։ Մենք դառել ենք փողոցի մարդ, ստիպած մենք կամ հասարակություն կանենք կամ արտագաղթ Հայաստանից մենք
Գլենդել Հիլս ընկերությունը, որը տարածքում շինարարություն էր պատրաստվում իրականացնել, վերջին 4-5 տարիների ընթացքում վճարել է այս մարդկանց մոտ 180 ընտանիքների բնակարանի վարձը։ Բնակիչներից մեկն ասաց, որ ստանում է 35,000, մյուսն ասաց, որ ստանում է 40,000 դրամ։
Բայց բնականաբար այդ 40,000-ը չի երի, դու կենտրոն ապրող մարդ ես, կենտրոնում ուզենաս բնակարան նորից վարձես, 40,000-ը բնականաբար չես վարձի, ես գնացել եմ ճարահացել, ապրում եմ քաղաքում եմ ապրել։
Ընկերությունը տարածքի բնակիչների հետ կնքել է պայմանագրեր։ Բնակիչների մի մասը որոշել է սպասել, մինչև տեղում կկառուցվի բնակելի համալիր։ Մյուս մասը խնդրել է այլ տարածքում բնակարան տրամադրել։ Ոմանք բնակարան ստացել են, իսկ մեծ մասը մինչև օրս սպասում է։
Ինձ համոզեցին, արի գինու գործանում պայմանագիրը թողի։ Մայիսին հրանում եմ գինու գործանի պայմանագիրը։ Իսկ գինու գործանում կանգնածա 9 հար կարկասը և ոչ մի աշխատանք չի կատարված։ Դա համար ես չեմ ուզում ոչ գինու գործան, ոչ բան։ Եթե պայմանագրում կա փոխհատուցում, իմ տուն ինչքան գնահատել է, տվեք այդ գումարը կամ իմ տունը վերանորոգեք, սարքեք, տվեք ես նորից առնեմ։
Բնակիչներն արդեն չեն էլ պնդում, որ ցանկանում են ապրել նույն թաղամասում, որտեղ իրենց տներն են եղել։ Պատրաստ են գնալ ցանկացած այլ թաղամաս ու շենք, միայն թե բնակարան ստանան։ Նրանց պայմանագրերով նախատեսված ժամկետն արդեն լրացել է։ Գլենդել Հիլսի նորակառույցը չկա։
Հենց մեր հերթը հասավ, որ արդեն մենք կապեցինք պայմանագիր, կոնկրետ ես ու ամուսինս, մեզ պատճառաբանեցին, որ արդեն տուն չկա գինու գործարանում, սպառվել է, այն ժամանակ, որ տալիս էին, կուզեիք, բայց ընդամենը անցել էր մի 4-5 ամիս է, մի ոչ ավել։ Մենք էլ ստիպված սենց էս իրանց մյուս էս առաջարկով դուրս եկանք, մտածելով, որ դեպքը տան էլի, այսօր խնդրեմ, ինչի առաջ ենք կանգնել։
Նունեն 100-ից ավելի բնակիչներից մեկն է, դատարան պատրաստվում են դիմել, թեև չի էլ հավատում, որ գործը դատարանում կարող է լուծվել։ Ասում է, որ վստահ է, Գլենդել Հիլսն ունի պատրաստ չվաճառված բնակարաններ, որ կարող է տալ իրենց, բայց չեն տալիս։
Բայց հիմա համաձայն եմ, թե կուզինձ ուրիշ տեղից բնակարան, թող առնեն տան։ Մենակ թե ես իմ երեխաների հետ գնամ ապրելու տեղ ունենամ այս քաոսային վիճակից։
Հիմա որտեղ եք ապրում։
Հիմա ապրում եմ Մերգելյան, 32,000 վարձ եմ ստանում, վրան էլ 50,000 դնում եմ, չեմ աշխատում, ստանում եմ ուրեմն հաշմանդամության կարգի հետ թոշակը երեխայի համար, մեկ էլ փարոս։ Սեփական երկրում ես ձևով մարդ ապրի։
33 թաղամասի բնակիչներն անցյալ տարի դիմել են վարչապետին, նախագահին, այս ամիս կրկին նախագահին են դիմել, իսկ այսօր ակցիա անելու էին հավաքվել նախագահականի առջև։ Նրանց ընդունեց և լսեց քաղաքացիների ընդունելության բաժնի պետը, թե ինչպես կլուծվի խնդիրը դեռևս հայտնի չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրը Ազատության հրապարակում նախատեսված էր MP-Ray Rock խմբի համերգը։ Սակայն ինչպես հետո պարզվեց, ինչ պատճառներով համերգը տեղի չի ունենալու։ Այս լուրն իհարկե քաղաքական շատ շահարկումների պատճառ դարձավ։ Մինչ խմբի մենակատարը պնդում է, որ խնդիրը տեխնիկական բնույթի է և պետք չէ քաղաքական աստառ տալ այս ամենին, շարունակում են հնչել կասկածներ, որ տեխնիկական հարցերը լուծելի են, և եթե ոչ այս շաբաթ, ապա մեկ ուրիշ օր կարելի էր կազմակերպել այդ համերգը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ Շաբաթ Ազատության հրապարակում համերգային ծրագրով հանդես եկավ Ոստան Հայոց ռոք խումբը։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղարեչյանը զրուցել է և ռոք խմբի մենակատարի և ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցչի հետ։
Էմպիրայի ռոք խմբի վոկալիստ Սարգիս Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ երբ կազմակերպիչներն իրենց տեղեկացրել են, թե Ազատության հրապարակում յուրաքանչյուր շաբաթ անցկացվում է հայկական ռոք փառատոն, իրենք սիրով ընդունել են հրավերը, կարծելով, որ փառատոնի ձևաչափում կլինեն նաև այլ ռոք խմբեր, հետո պարզվել է, որ երկրորդ խումբը այդ օրը չի լինելու։
Երեք շաբաթերվա մեր հավաքի փորձի ժամանակ մի քիչ թեժ երկար քննարկում էր գնաց համստեղծագործական առումով, ոմել մեր ներքին խոհանոցային հարցեր կան, այնտեղ 5 հոգի են, 5 էլ առանց 5 իրենց կարծիք ունեմ, բայց այդ կարծիքները դեռ չխաղաց այս որոշման մեջ, ուղղակի որ երկրորդ խմբի բացակայության դեպքում մենք արդեն խնդիր ունենք երկու ժամանոց ծրագիր գոնե կամ նվագելու, իսկ մենք մոտավորապես 3-4 ամիս մեր ծրագիրը փորձ չենք արել։ Իսկ Էմպիրայը, ով որ այդ խմբին լավ ճանաչում, մենք դες պրոստատակ բեմ դուրս եկող խմբերի չենք միջև ամեն մնացել 2-3 օր, հնարավոր չէ հասնել 20-22 գործ վերել են տեսքի, որ մենք ուզենենք բնություն չէ, դրա համար որոշում կայացվեց, որ ուղակի համերգը չկայանա։
Սոցիալական ցանցերում շոշափվող այն կարծիքները, թե Էմփիրայն այս համերգից հրաժարվել է, որպեսզի հետագայում համերգի համար դահլիճ վարձակալելու խնդիր չունենա, Սարգիսը որակեց պարապ մարդու բամբասանք ու ասաց, որ իրենք խեղճացող չեն։ Մեզ հետ զրույցում ռոք խմբի մենակատարն ասաց, որ ինքը կազմակերպիչներին ասել էր.
Մեր համար կապ չունի մեր հասարակության որ հատվածն ու ինչ քաղաքական հայացքներ ունենա թերապարակի մարդիկ, դրանք էս երկրով մտահոգված մարդիկ են, եթե միտեղ կա մեր երաշխիքի կարիքը, մենք պատրաստ ենք այդ երաշխիքը դեմից հնչեցնել, թե մնացածը թե մեկ ինչ դիրքորոշում ունենք, այդ համերգի ժամանակ դառնում է երկրորդական, որտեղ մեր համար միշտ մշակույթային երևույթ է ինքը համերգը ու ավելի բարձրական յուրաքանչյուր քաղաքական գործընթաց, դրա համար մենք թույլ չենք տա, որ մեր համերգը կամ մեր երաշխիքությունը կամ մեր որոշումները ծառայեցնեն ինչ-որ քաղաքական նպատակ։
Հարցիս թե ձեր համերգներին գրեթե միշտ ներկա է լինում ՀՀ վարչապետը, գուցե հենց նման հանդիսատես կորցնելու վտանգ եք տեսել, Սարգիս Մանուկյանն ասաց։
Այդ հենց ապացուցումը նրա մասին, որ մեր երաշխությունը քաղաքական հայացքներ չի ճանաչում, այսինքն մեր համերգին կարա գտնվի թե վարչապետը, որ մենք նույն ձևի կընկալենք, ոնց որ ուրիշ եթե անդիմադիր ինչ-որ գործիչ մեր համերգին, էլի եթե ուշադրեք եղել, նկատած կլինեք, որ թե վարչապետն է ներկայալ եղել, թե անդիմադիր տարբեր գործիչներ, թե հասարակության տարբեր շերտեր, ոնց որ ես այդ գարիսը հանգում եմ մտքին, որ երաշխությունը քաղաքականություն չի ճանաչում։
Սարգիս Մանուկյանին հարցրեցի, եթե լուծվեին տեխնիկական խնդիրները եւ ներկա լիներ նաեւ մյուս ռոք խումբը, դուք համերգը չեղյալ չէիք համարի, զրուցակիցս ասաց.
Եթե ես նշեցի, որ դրանք են խանգարող հանգամանքները, ու եթե մենք ժամանակ ունենայինք ստեղծագործական առումով մեր խնդիրները լուծելու, որոշումը մեջ չէր խանգարում ելույթ ունենալու,
բայց հնարավոր չէ հետաձգել, ինչև այդ խնդիրները գրեցվել։
Հետաձգելու հետ կապված արդեն ուրիշ խնդիրներ կան, որտեղ խմբից մարդիկ կան, որոնք մացակայելու են երկրից, դրա համար ես ռիսկ չարեցի ինչ-որ նոր ժամկետների մասին։
Իսկ գուցե խմբի անդամները տարբեր մարդիկ, տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեն, որը նաև ազդել է այս որոշման վրա։
Չէ, այդ հաստատ տարբեր հայացքներ ունեն, բայց եթե խոսքը վերաբերում է խմբին ու խմբի համերգին, այդ քաղաքական հայացքները նորից դառնում են երկրորդ անգամ, եթե մենք բեմի վրա ենք, դա ուղղակի արդեն մշակութային ակցիա է, իսկ բեմից ներքև ամեն մեկը ունի իր կարծիքը, ինքը առանցին անհատականությունը թող իր կարծիքը հայտնի, դրա համար լիքը հնարավորություններ կան։
Շարանգություն կուսակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ չի կարծում, թե Էմփիրայը համերգից հրաժարվել է զուտ տեխնիկական պատճառով։
Ես իրանք ճշվող չեմ, եթե Սարգիս նախնական համաձայնություն էր տվել, հա, ուրեմն որևիցե բան պետք է չխոչընդոտել, հա, իրանց ներկա լինել։ Այս պարագայում եթե կան մարդիկ իրանց խմբից, ովքեր որ չեն ուզում, որ որոշակի խնդիրներ առաջանա, հա, իրանց համար, Սարգիսը գոնե որպես սիմվոլ, հա, այդ խմբի, ինքը պետք է գար, վերցներ մի գիտարա կամ չգիտեմ ինչով, ներկա գտնվեր, հա, այնտեղ։
Մեզ այդ զրույցում Սարգիս Մանուկյանը նշեց, որ ինքը բազմիցս եղել է Ազատության հրապարակում, հանդիպել է Ռաֆի Հովանիսյանի հետ և հարգում է հրապարակում հավաքված ժողովրդին ու նրանց կարծիքը։ Դավիթ Սանասարյանն էլ ասաց, որ ինքն էլ Սարգիսին է հարգում ու գնահատում է Էմփիրայի արվեստը, բայց…
Լավ, ես ողջունեմ Սարգիսի ցանկացած այդ քայլը, հա։ Եկել է հրապարակ, տեսել է Ռաֆին, պատրաստականություն հայտնել։ Թող ասի, այս շաբաթ չեմ կարող, այսքան արագ չենք կարող կազմակերպել։ Թող ասի, հաջորդ շաբաթը, ոչ թե հրաժարվել, հետ կանգնել։ Դա իմ համար ընդունելի չի։
Զրուցեցինք նաև Ազատության հրապարակում հավաքված երիտասարդների հետ, ովքեր սպասում էին Էմփիրայի համերգին։
Գրավ կլներ, որ լիներ, գնահատում ենք իրանց տաղանդը ու իրանց երաշտությունը, բայց որ չի լինելու։ Ինքը ժողովրդի համար է գալիս, էլի ժողովուրդն է պայքարում այս ողջությամբ, ըստումա այդ կապ չունի։
20 տեխնիկական խնդիրներից ելնելով, որովհետև ես ուրախացել էի, որ գոյություն ունի երկիչ եւ երկիչների խումբ, ովքեր անկաշառ ուղակի ժողովրդի կողքին են ու պատրաստ են կանգնել շարժման կողքին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրահայերի խնդիրը շարունակում է մնալ մեր ռադիոկայանի ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր էլ Երևանի քաղաքապետարանը ասուլիս էր հրավիրել այս թեմայի շուրջ, լրագրողներին ներկայացրել, թե ինչ արկա խնդիրներ դեռևս ունեն մեր հայրենակիցները։ Իհարկե, աշխատանքի բացակայությունն ու բնակարանների վարձակալությունն է հիմնական լուրջ խնդիրը, որ դեռևս անհարմարություն է ստեղծում շատ սիրահայերի համար։ 1400 սիրահայ արդեն դիմել է քաղաքապետարան կրթություն ստանալու, նպաստից օգտվելու և այլ հարցերով։ 30-ից ավելի մարդ էր արդեն կենսաթոշակ է ստանում։ Մանրամասները Լիաննա Մնացականյանի պատրաստած նյութում։
Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ապահովության վարչության Պետրոս Զաննազաքարյանի ներկայացրած տվյալներով Երևանում այսօր փաստացի բնակվում են 1400 սիրիահայեր, որոնց ճնշող մեծամասնության համար գլխավոր խնդիրն այսօր բնակարանն ու աշխատանքն է։ Զաքարյանը նշեց, որ քաղաքապետարանը համագործակցում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության հետ։
Հունվարից առ այսօր զբաղվածության գործակալություններում տարածքային բաժիններում հաշվառվել են 131 սիրիահայ ընտանիքներ, որոնցից 41 աշխատանքի են տեղավորվել զբաղվածության գործակալության կողմից, 12-ը, որոնք նախկինում հաշվառված են եղել, ինքնուրույն են իրենց աշխատանքը գտել, և ևս 12 քաղաքացիների աշխատանք է տրամադրվել Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների միջնորդությամբ։
Գնահատվում են մեզ դիմաց սիրիահայերի կարիքները և հնարավորության սահմաններում նրանց սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերվում, ասում է սոցիալական ապահովության վարչության պետն ու հավելում, որ սիրիահայերին արդեն տրամադրվում է երեխայի ծննդյան համար նախատեսված միանվագ նպաստ, անապահով ընտանիքները կարող են նպաստներ ստանալ, իսկ 65 տարեկան է լրացած անձինք, ովքեր ունեն Հայաստանի քաղաքացիություն, կարող են կենսաթոշակ ստանալ։
Դրամական աջակցություններ են տրամադրվել 156 ընտանիքների, այդ թվում նաև դրամական աջակցությունների մեջ են մտնում բնակարանային վարձերը, ջերուցման համար ծախսված վարձերը, նաև ուսման վարձեր և այլն ընդհանրական տվյալներով, եթե գումարային պես հաշվարկով ներկայացնենք, այս շուրջ 2.5 ամսվա ընթացքում մոտավորապես 14 միլիոն դրամի դրամական աջակցություն է ցուցաբերվել համապատասխան կարիքավոր ընտանիքներին։ Կենցաղային իրեր, անկողնային պարագաներ, կահույք, այսինքն ինչի կարիք ունեցել է տվյալ ընտանիքը, պահանջը իրենց կողմից է ներկայացվել, և նմանատիպ 128 ընտանիքների տրամադրվել են կենցաղային իրեր։
Նրա խոսքով սիրահայերի մեծ մասը բնակություն է հաստատել կենտրոն և Արաբկիր վարչական շրջաններում։ Հարցին, թե արդյոք սիրահայերը չունենալով գրանցում կարող են օգտվել անվճար բուժօգնությունից, Ռոզաննա Զաքարյանը պատասխանեց.
Անկախ քաղաքացու գրանցում կամ անձնագիր կամ քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքից, Երևանի քաղաքապետի հստակ հանձնարարականը կա, որ հատկապես քաղաքապետանի ենթակա բուժիննարդները բոլոր սիրիահայերին սպասարկեն շատ բարձր մակարդակով և անվճար։
Անդրադառնալով սիրիահայերի կրթական կարիքներին, քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը տեղեկացրեց, որ այսօր սիրիահայերի համար նախատեսված Կիլիկյան վարժարանում սովորում է 320 աշակերտ, իսկ մյուս դպրոցներում 230 երեխա։
Հոկտեմբեր ամսին Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ Նարդոսի անվան համար 14 դպրոցում տեղակայվեց Կիլիկյան վարժարանը, մեկ մասնաշենքից երկու հարկաբաժին տրամադրվեց երեխաներին, աշակերտներին տրամադրվեցին նաև դասասենյակներ վերանորոգված, կահավորվեցին դասասենյակները անհրաժեշտ աշակերտական գույքով, այստեղ ընդունվեցին սիրիահայ ուսուցիչներ աշխատելու, և թվով 17 սիրիահայեր այսօր ուսուցչություն են անում Կիլիկյան վարժարանում։
Սողոմոնյանը վստահեցնում է, որ դպրոցներում երեխաները չունեն գրենական պիտույքների կամ դասագրքերի խնդիր, դասագրքերը բերվել են Սիրիայից և բազմացվել։ Նա տեղեկացրեց, որ բացի կրթական գործընթացից երեխաները մասնակցում են տարբեր մշակութային միջոցառումների, գնում էքսկուրսիաների։ Այժմ քաղաքապետարանը կրթության և գիտության նախարարության հետ քննարկում է սիրիահայ աշակերտների ավարտական քննությունների անցկացման ձևը, վկայականների տրամադրման հարցը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական զեկույցը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այսօր հրապարակեց։ Այն այսօր առնչվում է առողջապահության ոլորտին։ Բազմատիվ խնդիրների ցանկում թերևս ամենամտահոգիչն այն է, որ շարունակվում է չլուծված մնալ բժշկական սխալ, եզրույթի օրենսդրական կարգավորումը, արդյունքում կրկին գրանցվել են բժշկի անփութության կամ բժշկական սխալի հետևանքով ոչ ճիշտ բժշկական միջամտություն ցուցաբերելու մի շարք անցանկալի հետևանքներ։ Զեկույցի մանրամասները կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առողջապահության ոլորտին վերաբերող մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից հրապարակված տարեկան զեկույցում նշված թերությունները անհամեմատ ավելի շատ են, քան դրական զարգացումները։ Զեկույցը կազմվել է մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրված նամակների, լրատվամիջոցներում հրապարակված նյութերի, նաև հասարակական կազմակերպությունների և ոլորտի փորձագետների միջոցով ստացված տեղեկությունների հիման վրա։ Տասնյակ նամակներում մարդիկ իրենց դժգոհությունն են արտահայտել առողջապահության ոլորտից, բայց միևնույն ժամանակ չեն ցանկացել ներկայանալ։ Ավելի շատ հիվանդներն ու նրանց հարազատները բողոքել են բժիշկների վերաբերմունքից և նրանց գործելավոճից, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը։
Այս ոլորտը առհասարակ կարգավորված չէ։ Չկան բժշկական էթիկայի կանոններ, այսինքն կանոններ, որոնք կուղղորդեին, թե ինչպես բժիշկը շփվի պացիենտի հետ։ Բժիշկները նաև այստեղ միայն առողջապահության իրավունքի մասով չպետք է նայեն, այլ նաև որպես որոշ դեպքերում պաշտոնատար անձանց պետք է դիտարկի, մարդիկ, ովքեր ունեն որոշ իշխանություն, որոշ վարչական ռեսուրսներ, եւ այդ դեպքում երբ չկան որևէ էթիկայի կանոններ, դա հավատացեք իսկապես մտահոգի չէ, եւ դրա վերաբերյալ նույնպես տարբեր բողոքներ ստացել ենք։
Զեկույցում նաև նշված է, որ լիարժեք չի վերահսկվում շուկայում առկա դեղերի որակը, բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան համավճարի զեղչման կամ դրանից ազատվելու վերաբերյալ։ Շարունակում է չլուծված մնալ բժշկական սխալի օրենսդրական կարգավորման հարցը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև առողջապահության նախարարության թեժ գիծ ծառայությանը։
Ստացվում է, որ դիմում բողոքները ահազանգերը թեժ գծին հասցեագրվող ըստ իրենց քանակի ավելի շատ են, քան լուծում ստացող խնդիրները։ Այսինքն դիմելով թեժ գիծ ծառայությանը իրենք չեն ստանում այն ակնկալող արդյունքը, որի համար դիմել էին։ Անձիկ դիմելով թեժ գծին ակնկալում են արդյունք։ Այդ մասով դեռևս մեր գնահատականն է, որ այդ արդյունք տրամադրելը մակարդակը դրա ցածր է։
Այս ամենից զատ, սակայն նույն զեկույցում արձանագրվել են առողջապահության ոլորտին վերաբերող մի քանի դրական զարգացումներ կապված կեղծ դեղերի շրջանառության դեմ տարվող պայքարի, 0-7 տարեկան երեխաների համար նախատեսված անվճար բուժ օգնության տրամադրման, նաև շտապ օգնության ծառայության մասով։
Գնալով ավելի անձիկ գոհ են մնում շտապ օգնության կողմից տրամադրված մատուցած ծառայություններից, և շտապ օգնությունը իսկապես շտապում է արձագանքել ահազանգներին և տրամադրել իսկապես որակյալ օգնություն, որակյալ ծառայություն այդ ահազանգողներին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարության պատասխանը զեկույցին կարող եք լսել մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Ծրագրի այս հատվածը նվիրենք գրականությանը։ 21-րդ դարի երիտասարդի համար ընթերցանությունն ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով տեխնոլոգիական նոր հնարքներ են արվում։ Օրինակ, հատուկ պլանշետները, որոնցով այսօր շրջում են փողոցներով երիտասարդները, ոչ միայն թեթև են, հարմար են տեղաշարժվելու համար ու գեղեցիկ դիզայն ունեն, նաև լավ հնարավորություն են ստեղծում կարդա ուզածդ գիրքը ուզածդ վայրում։ Իհարկե, եթե գիրք կարդալու հաճույքը քեզ համար չի սկսվում գրքի կազմն ու էջերը շոշափելուց, լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Հայաստանի էլեկտրոնիկայի և կենցաղային տեխնիկայի խանութներում էլեկտրոնային ընթերցանության համար նախատեսված սարքավորում կարելի է ձեռք բերել առնվազն 45,000 դրամով, իսկ արտասահմանյան առցանց խանութներում նման սարքեր կարելի է գտնել մոտ 50 ԱՄՆ դոլարով։ Էլեկտրոնային սարքավորումներից արդեն 2 տարի օգտվող Հովանիտաս բլոգերի հավաստմամբ էլեկտրոնային գրքերի ոլորտը աստիճանաբար զարգանում է Հայաստանում, սակայն հայկական գրքերի էլեկտրոնային տարբերակների ստեղծումն ու կիրառումը շարունակում է մնալ ոլորտի խնդիրներից։
Առումը ես ինքս օրինակ հոբիով այդպեսի բան ունեմ, զբաղվում եմ դրանով, բայց կուզենայի մի քիչ ավելի լուրջ լիներ այս ամենի չէ, մի քիչ ավելի համակարգված լիներ, ու եթե մենք պետականորեն խոսում ենք անընդհատ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների երկիր, կենտրոն եւ այլն նման բան ստեղծելու մասին, մի քիչ էս էլեկտրոնային ֆորմատներին հայերեն համացանցում հայերենի առաջխաղացմանը պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք։
Մեր այն հարցին, թե երբ է վերջին անգամ Հովանիտասը օգտվել սովորական ավանդական գրքից, նա պատասխանեց. Գրքին մոտեցել է մի քանի օր առաջ երեխայի համար գիրք գնելիս։ Նրա կարծիքով ոչ միայն ճիշտ է, այլև պարտադիր հանրակրթական ոլորտում էլեկտրոնային սարքավորումներ տրամադրելու և դրանցով դպրոց հաճախելու մշակույթ ձևավորել։
Դուք իմ 4-րդ դասանի երեխայի պարսակը, որ վերցնեք ձեր ձեռքին, կհասկանաք, որ դա լուրջ առողջապահական խնդիր ունի երեխան իր դուսին այդ պայուսակը քաշտալուց, իսկ այդ հաստ գրքերի տարցակը կարելի է փոխարինել ընդամենը մի 300 գրամանոց փոքրիկ պլաստմասայի կտորով, որը էլի տեսողությանը որևէ ձևով չէր վնասի, մեջը կներառեր բոլոր դասագրքերը և մի հատ շատ մեծ առավելություն կարող էր ունենալ։ Այն առավելությունը, որ այսօր բոլորս էլ գիտենք դասագրքերում ինչքան պարբերաբար խոտան է լինում, ինչ որ սխալ խնդիրներ, սխալ վարժություն գործներ, ամեն անգամ պետք է սպասել մի քանի տարի միջև նախարարություն նոր գիրքը հրատարակի, իսկ այս դեպքում կարող էր ուղղակի պարտադիր կերպով բոլորի ես ընթերցիչներով թարմացվել եւ այլն։
Էլեկտրոնային ընթերցանության համար տարածաշրջանում այժմ հասանելի են Amazon-ի MOBI ֆորմատը, EPUB բաց ֆորմատն ու ռուսական FB2 ֆորմատը։ Մեծ զրույցում Omanitas բլոգերը նշեց, որ կան մի քանի ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս փոխել էլեկտրոնային գրքի ֆորմատը։ Ըստ բլոգեր ծրագրավորող Արմեն Մկրչյանի, կգա ժամանակ, երբ սովորական շոշափելի գրքերն ու գիրքը կարդալու էլեկտրոնային սարքավորումները 20-80%-ային հարաբերություն կունենան, բայց գրքասեր հասարակության մի մասը այնուամենայնիվ կշարունակի օգտվել սովորական թղթե գրքից ոչ միայն տեղեկություն, այլ նաև գեղագիտական հաճույք ստանալու համար։
Այսօր շատ են գալի հանդիպել, ովքեր նախընտրում են էլեկտրոնային սարքերով կարդալ տարբեր գրքեր ու այլ ինֆորմատիվ նյութեր, բայց կարծում եմ, որ էլեկտրոնային սարքերն ու գրքերը չեն կարող փոխարինել սովորական մեր հին գրքերին, քանի որ այդ գրքերը իրենց մեջ բանակում են ինչ-որ հիշողություններ կամ ինչ-որ տպավորություններ, օրինակ մարդիկ, որ սիրում են գրքի հոտակ, իսկ էլեկտրոնային գրքերի դեպքում դա ոնց որ ավելի սառն է, մեր ձեռքը վերջում ենք ուղղակի ինչ-որ կոնկրետ չափերի սարք, որը բոլոր գրքերի համար նույն է և չենք զգում այդ գրքի ողջեյությունը։
Բազմաթիվ դպրոցականների ձեռքում արդեն կարելի է պարբերաբար նկատել էլեկտրոնային սարքավորումներ, ասում է բլոգեր Արմեն Մկրչյանը, քանի որ այժմյան սերնդին շատ դժվար է հրապուրել սովորական շոշափելի գրքով։
Հայաստանում շատերի մոտ եմ տեսել, շատերի մոտ եմ հանդիպել Kindle սարքերը, թեկուզ Apple-ի արտադրանքները եւ նմանատիպ այլ սարքեր touchscreen էկրանով։ Հիմնական դրանց չափերը 7 դյումից սկսած կամ 5 դյում եւ մինչեւ 10-12
Հասարակգրքերն այլևս հրապուրիչ չեն նույնիսկ այն մարդկանց համար, ում մանկությունն անցել է առանց այս նոր տեխնոլոգիաների եւ համակարգչի։
Իմ համար ուզում էի առնեմ, ձեռքս վերցեցի մի գիրք, մտածեցի ու չառա։
Ինչու՞։
Որովհետեւ նորից եկա այն առավելությունների ներդրություններին, որ ես այդ գիրքը կառնեմ ավելի էժան։ Մեկ շնաց մյուս կողմից ես իհարկե հասկանում եմ, որ այստեղի հրատարակիչներին հիմա պետք է օգտեն օժանդակել, բայց նույն հայկական հրատարակիչը հենց այսօր կարող է մտածել արտադրությունը սկսել փոխանցել էլեկտրոնային գրքերի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր պոեզիայի միջազգային օրն է։ 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 30-րդ նստաշրջանի ժամանակ որոշում ընդունվեց մարտի 21-ը հրճակել պոեզիայի օր, եւ առաջին անգամ այն նշվեց Փարիզում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում։ Ասում են, որ ամենահին բանաստեղծը կին է եղել, Էն Հեդու Անան, եւ ապրել է մեր թվարկությունից առաջ 23-րդ դարում, ներկայից Իրանում։ Բանաստեղծուհին իր ստեղծագործությունները ձոնել է Լուսնի Թագուհուն։ Իսկ ինչի մասին են գրում այսօրվա 21-րդ դարի հայ բանաստեղծները, ովքեր են նրանց մուսաներն ու ինչ են ուզում բանաստեղծություններով ընթերցողին հաղորդել։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Այսօրվա հայկական պոեզիան ոչնչով չի զիջում համաշխարհայինին։ Պոեզիայի միջազգային օրը նշեց բանաստեղծ Մարինե Պետրոսյանը։ Գրականագետ Արքեմ Նիկ-Նիկողոսյանն էլ հավելեց, որ այսօր հայկական գրականություն ամենամոտն է կանգնած հասարակական սոցիալական խնդիրներին, եւ եթե մեկ դար հետո ցանկանանք վերականգնել այսօրվա իրականությունը, դա կարող ենք անել ժամանակակից գրականությանը նայելով։
Չգիտեմ նկատել եք թե չէ, բայց վերջին 20 տարվա մեր գրականությունը համարյա չի ստեղծվում երրորդ դեմքով։ Արցակը ստեղծում է առաջին դեմքով, բանաստեղծությունը առաջին դեմքով։ Այլևս չեն վերացական, որ գարունը եկավ, չգիտեմ ինչ արա, տեսակ բանաստեղծություններ չեն ստեղծում։ Մեր ամենավերացական բանաստեղծությունը այսօր անպայման ունի սոցիալական, քաղաքական կոոպերատիվ ժամանակին առնչվող որոշակի ենթատես։
Գրականագետի խոսքով այսօրվա գրականության առաջնային բնութագրիչը անկեղծությունն է, ամեն ինչ ապարված է եւ ունի ներկային առնչվող ենթատեքստ։ Ժամանակակից գրականությունն այլևս իրեն չի կարող թույլ տալ ստել, ասաց Արքեմ Նիկ-Նիկողոսյանը։
Սովետական դպրոցում օրինակ կային մարիկներն ու դրանց բազմաթիվ բանաստեղծություններ, չէ՞, մայրս այս, չգիտեմ, այդ կաղապարիմից սովետական դա ընդունել է, բայց մեր դպրոցներում այսօր դա այլևս կիրառելի չէ, որովհետեւ տեսեք Շիրազի բանաստեղծությունը, մեր տան ասպասն է մայրս, մեր չգիտեմ ի՞նչն է մայրս, երբ որ երեխան գալիս է նրան ստիպում այդ բանաստեղծությունը անգիրանել դպրոցում ասել եւ ինքը գնում է տուն, տեսնում է, որ մայրիկ այդքան էլ լավը չի, տատիկին ծեծելա, պապայի հետ կռիվ արել եւ տան մտնելով տփչացած է ընդհանրապես, այդ երեխան արդեն չի հավատում գրականությանը, իր համար գրականությունը դառնում է կես կատեգորիա, ինքը հեռանում է։
Մարինե Պետրոսյանի խոսքով այսօրվա բանաստեղծությունը դուրս է գալիս շրջանակներից։ Դա առհասարակ ժամանակակից արվեստի սկզբունքն է։
Իսկ այսօրվա արվեստը օրինակ ավելի շատ որպես պերֆորմանս է, եթե դու ժամանակակից արվեստին ճանոթ ես, ինքը անունը չի դնում, որ դու հատուկ պիտի գնաս արվեստ նայելու։ Ինքը մեկ էլ փողոցով քայլում ես, մեկ էլ տեսնում ես ծառի, ես օրինակ տեսել եմ, դա շատ ծառի վրա ինչ-որ բան արած, զարմացած նայում ես, հետո հասկանում ես, որ դա արվեստի գործ է, դա պերֆորմանս է։ Ժամանակակից արվեստը եւ գրական այդպես է ներկայանում։
Ձրագրի ավարտին լսենք Յոհան Սեբաստիան Բախին, ինչու, որովհետև այսօր գերմանացի այս կոմպոզիտորի ծննդյան օրն է։ Այսքանը այժմի համար, ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային։